Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noul guvern leancă promite să reînvie speranțele concetățenilor.
Să facem așa încât cetățeanul din Republica Moldova să redobândească încrederea în viitorul țării și confortul său personal și pentru copiii săi.
Primul sunet pentru noul guvern a coincis cu ultimul sunet pentru elevi.
Mă numesc Vlad Botnar și am absolvit clasa 1-a.
Ministerul Educației continuă pregătirile pentru filmarea bacului în ciuda criticilor. La început ascultați buletinul de știri.
Guvernul condus de Iurie Leanca a fost investit în funcție. Membrii noului cabinet de miniștri au depus astăzi jurământul în fața președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti. În noul executiv vor fi 16 ministere și 4 fotolii de viceprim-ministru. Majoritatea miniștrilor din fostul cabinet Filat au păstrat portofoliile. Numai 4 miniștri sunt nou veniți în cabinet. Comisarul European pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Füle, care a vizitat de curând Chișinăul, a felicitat Moldova pentru că are un nou guvern pro-european într-un mesaj pe Facebook. Acum este timpul de lucrat asupra reformelor și asupra unui guvern democratic de separare a puterilor în stat, a scris Ștefan Füle. Statele Unite și Germania au avertizat Rusia că, furnizând echipamente avansate antirachetă Siriei, ar putea să pună în primejdie găsirea unui sfârșit conflictului intern din această țară, care durează de peste 2 ani. Secretarul de stat american John Kerry a spus că o astfel de tranzacție nu este deloc nimerită în momentul în care Washingtonul și Moscova caută să organizeze negocieri de pace între părțile beligerante. Ministrul german de externe, Guido Westerwelle, a spus răspicat că trimiterea de rachete acum regimului președintelui Assad este total greșită. Președintele de la Damasc a declarat ieri într-un interviu că aceste arme sofisticate ar fi fost deja furnizate de Moscova regimului său, în timp ce surse rusești spun că livrările ar putea începe doar peste câteva luni. Guvernul Kirghizistanului a impus stare de urgență într-o regiune din nordul țării în urma ciocnirilor dintre poliție și protestatari la o mină de aur. După mai multe zile de proteste, poliția a împrăștiat astăzi demonstranții care blocau o șosea și a arestat 92 de persoane. Câteva ore mai târziu, poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante într-o nouă ciocnire cu sătenii care încercau să întrerupă curentul electric al minei. Demonstranții cer ca firma Centerra Gold, cu sediul la Toronto, să le ridice nivelul de trai prin investiții diverse.
Ați ascultat buletinul de știri. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Noul premier Iurie Leancă a repetat astăzi, în ziua depunerii jurământului, că o sarcină de bază a guvernului său va fi apropierea Moldovei de Uniunea Europeană sau, după cum se spune în programul de guvernare, semnarea și intrarea în vigoare a acordului de asociere, de liberalizare a regimului de vize și de creare a spațiului economic comun cu Uniunea Europeană. Despre obiectivele și provocările aflate în fața noului guvern relatează Liliana Barbăroșie.
Investind guvernul într-un moment în care puțini mai credeau că anticipatele pot fi evitate, președintele Nicolae Timofti i-a cerut să acționeze în interesul oamenilor.
Ei așteaptă. Unii nu te duci în țară, toți așteaptă schimbări în folosul omului. Eu vă doresc succese și cred în dumneavoastră.
Le-a spus șeful statului miniștrilor, adăugând că majoritatea lor au făcut dovadă în guvernul anterior că știu să muncească. Într-adevăr, cei mai mulți dintre miniștrii cabinetului Leancă provin din guvernul Filat. Doar democrații și-au înlocuit un ministru pe cel al culturii, celelalte 4 substituții, datorându-se avansării lui Leancă și omiterii liberalilor lui Mihai Ghimpu din arcul de guvernământ. Proaspătul premier Iurie Leancă a numit momentul ca unul memorabil pentru istoria Republicii Moldova și a spus că cabinetul său va continua ceea ce a început în anterioarele 2 guverne Vlad Filat, șeful său de partid.
Ceea ce urmează să facă executivul, să continue procesul de modernizare a țării lansat de către
guvernele, filat 1, filat 2, dacă pot să numesc așa.
Dar cea mai importantă sarcină a acestui cabinet ar fi să obțină pentru Republica Moldova statutul de stat asociat al Uniunii Europene. Am rugat-o pe Natalia German, succesoarea lui Leancă de la Externe, care este și fica președintelui moldovean Mircea Snegur, să ne explice care ar fi programul minim și cel maxim al Chișinăului legat de aceste evenimente.
Planul minim, parafarea acordului de asociere zonei de liber schimb, finalizarea planului de acțiuni în domeniul liberalizării vizelor. Un plan realist pe care mi-l asum, planul maxim, semnarea acordului de asociere zonei de liber schimb se va produce, bănuiesc, după summitul de la Vilnius, mai exact atunci când toate procedurile tehnice de traducere și revizuire juridică vor fi finalizate.
Majoritatea analiștilor, printre ei Viorel Cibotaru de la Institutul pentru Politici Publice, cred că provocările care stau în fața actualului cabinet sunt mai mult interne decât externe.
Undeva în spatele, în culise, bătăliile vor continua, conflictele vor continua, dar în ce privește gestionarea lucrurilor în guvern, eu cred că lucrurile se vor limpezi.
Ne-a spus Viorel Cibotaru. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, încearcă anul acesta, înainte de Ziua Internațională a Copilului, marcată la 1 iunie, să atragă atenția asupra problemelor copiilor cu dizabilități, constatând într-un studiu că din cauza discriminării și excluderii din societate, ei se numără printre cei mai marginalizați locuitori ai planetei. Lina Botnaru, de la filiala UNICEF de la Chișinău, i-a spus într-un interviu Alei Ceapai care sunt problemele specifice ale copiilor moldoveni.
Cu cât mai mult noi aceste persoane le includem în societate, cu atât mai bine societatea, de fapt, are dividende. Inclusiv în școală, în clasele unde există copii cu dizabilități, reușita tuturor copiilor se mărește. Și știi de ce? Pentru că toți copiii încep să înțeleagă mai bine, pentru că profesorul începe să lămurească mai bine. Pe termen lung, acești copii, dacă au acces la educație sau la alte servicii, ei devin independenți pe parcursul întregii vieți să-și obțină un job, să facă o familie, respectiv statul nu trebuie până la adânci bătrâneții să-l întrețină cu niște pensii mizere. Vreau să pomenesc campania pe care noi am demarat-o în urmă cu o lună de zile și care mâine, de 1 iunie, o să avem încă un eveniment în grădina publică Ștefan cel Mare. Noi o să organizăm un flash mob în care pentru prima dată copiii cu dizabilități sunt integrați cu copiii obișnuiți. Noi prin campania asta vrem, de fapt, să aducem la cunoștință la toți și asta nu înseamnă neapărat numai guvernanții. Noi așteptăm de la toți ca să fie mai toleranți și să accepte acest lucru.
Aveți și un program Școala Prietenoasă Copilului de mai mulți ani lansată de UNICEF. Ce ați remarcat? Sunt acceptați acești copii cu nevoi speciale în clasele, în școlile obișnuite?
Exact. Noi am pilotat câteva școli prietenoase, așa numitele școli prietenoase copilului. Acolo sunt mai multe componente. Una dintre ele este faptul că această școală este obligată să-i primească pe copiii cu dizabilități. Și noi am constatat niște rezultate fantastice, pur și simplu. Copiii se iau la întrecut pentru aceea că cine o să o ducă pe Maria cu căruțul până la cantină sau cine o să o ajute să încheie la șereturi. Copiii între ei sunt foarte buni, deja depinde de noi maturii, adică părinții care merg la școală și duc copiii la școală, dacă văd un copil cu dizabilități în clasă, noi așteptăm deschidere de la acești oameni, să le dea o șansă și să-i ajute să integreze.
Dar în ce măsură se reușește prevenirea abandonului în rândul copiilor cu dizabilități și dacă se reușește readucerea lor în familie, nu neapărat în cele biologice?
Exact aici noi considerăm că avem probleme. Deci în ultimii 5 ani, de când noi am pornit reformarea sistemului de îngrijire a copilului, adică să renunțăm la tradiționalul nostru obicei de a plasa copiii în internate, noi reușim să îi integrăm pe acești copii în comunitate dacă ei sunt sănătoși, obișnuiți, dacă nu au probleme, ori atunci când sunt cu dizabilități, într-adevăr, noi înregistrăm impedimente și asta pentru că oamenii nu sunt pregătiți să iau un copil cu dizabilități deocamdată.
O problemă oarecum specifică pentru Moldova este și abandonul în rândul copiilor migranților. Ce soluții vede UNICEF-ul pentru acești copii?
Părinții care sunt peste hotare și care, de exemplu, de 5-6 ani nu și-au văzut copiii, noi încercăm să nu-i condamnăm, asta cel mai important. Pentru că fiecare dintre ei are o dramă în familie. Pentru că fiecare dintre ei are un raționament de ce i-a lăsat pe copii și a plecat. În mare parte asta e sărăcia. Copiii migranților, noi îi vedem la școală, ei datorită remitenților care vin, ei se îmbracă mai bine, au acces la educație. Nu putem să spunem că fenomenul este total negativ. Pentru UNICEF ce este important este că în lipsa părinților de acasă, acești copii să fie sub strictă supraveghere. Foarte clară impunere a unei tutele din partea fie a rudelor, fie a autorității tutelare din localitatea respectivă. Dar acest copil trebuie monitorizat.
A fost Lina Botnaru de la UNICEF Moldova, intervievată de Ala Ceapai.
Cu zile numărate înainte de examenele de bacalaureat care încep pe 4 iunie, s-au înmulțit criticile la adresa Ministerului Educației, care va instala în toate cele 100 de centre de examinare camere de monitorizare pentru a descuraja copiatul. Un sistem testat prima dată anul trecut în doar 3 licee. În ciuda criticilor care spun că filmarea examenelor va stresa liceenii, ministerul merge mai departe cu aceste pregătiri, după cum aflăm de la Tamara Grejdeanu.
Liceul teoretic Ion Pelivan din satul Rezeni, Ialoveni, este de acum pregătit pentru a găzdui ultimele examene din viața liceenilor. Centrul de bacalaureat, unde vor veni elevi din 7 licee din raion, a fost dotat cu camere video, iar echipamentul a fost testat, spune directoarea liceului Adelina Ghețiu. La părerea sa, în mare parte, absolvenții s-au împăcat cu gândul că vor fi supravegheați nu doar de asistenți și au exclus miza pe mijloace interzise, în special pe zisele copiuțe.
Ca centru de bacalaureat, noi vom avea 263 de candidați preconizați pentru susținerea bacalaureatului. Sunt 3 săli. Au fost instalate camerele video, ele funcționează. Deja pot să mă uit la monitor în săli. Ai noștri absolvenții, aș zice că sunt pregătiți, vedem cum vor susține.
Directoarea mai spune că pentru a reduce din avântul de care au dat dovadă tinerii, criticând noua măsură de supraveghere, a apelat la ajutorul psihologului. Mai mult, tinerilor li s-a arătat cum funcționează echipamentul video și în ce măsură vor fi urmăriți.
A lucrat psihologul școlar cu ei, le-a propus niște teste, în urma cărora am constatat că ei nu sunt stresați. Le-am demonstrat pe monitor cum se vede, le-am spus că nimeni nu va sta, nimeni nu are intenția să-i urmărească nici o ce fac.
Pentru a-i familiariza pe copii, părinți și pe profesori cu rigorile examenelor de bacalaureat, autoritățile au desfășurat mai multe sesiuni de informare în teritoriu. Anatol Topal, directorul Agenției de Asigurare a Calității, spune că tinerii au aflat și despre declarația pe care o vor semna la început de examen, prin care își asumă obligația că nu vor folosi telefoane mobile, notițe și alte materiale interzise. Despre obligații, în ziua examenelor li se va aminti și asistenților, care trebuie să asigure ordinea în sala de clasă și să informeze comisia despre orice încălcare a regulamentului.
Făcut întâlniri în teritoriu, la care au participat un elev de fi care școală care au absolvenit la examen de bacalaureat, câte un părinte, un cadru didactic, unde s-au discutat toate problemele legate de organizarea examenului. Toți asistenții în ziua examenului sunt instruiți încă o dată în plus ce trebuie să asigure în sală și care sunt obligațiunile lor conform metodologiei de organizare a examenului.
Factori decizionali de la Ministerul Educației spun că necesitatea supravegherii video vine după ce la sesiunea de bacalaureat din anul trecut au fost înregistrate multiple cazuri de utilizare de către elevi a telefoanelor mobile pentru preluarea testelor completate de unii profesori care transmiteau răspunsurile corecte, devenind complice a infracțiunii. Ministerul Educației a atenționat părinții că orice acumulări de bani pentru examene vor fi considerate ca acte de corupție. Am întrebat-o pe Nicoleta Ciobanu, elevă în clasa 12-a, dacă în acest an liceienii vor încerca să se asigure în acest fel că vor fi ajutați la examen.
Anul acesta puțin probabil că prin așa modalitate noi putem să avem un avantaj. În orice caz, nu ne putem asigura prin modalitatea asta că, adică noi azi putem să ținem bacul, pentru că nimeni nu vrea să poartă răspundere pentru aceasta.
În acest an, autocarele care vor duce elevii la centrele de bacalaureat vor fi însoțite de o mașină a poliției, care îi va ajuta să ajungă la timp. Elevii care nu vor fi mulțumiți de nota pe care o vor avea la test vor putea depune o contestație la centrul de bacalaureat, timp de 48 de ore de la momentul afișării rezultatelor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Continuăm tema învățământului în partea a doua a emisiunii cu un sondaj de opinie în ultima zi de școală. Apoi vom reveni la instalarea noului guvern Leancă. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi a fost ultima zi de școală, înainte de vacanța mare. Stagiarul Europei Libere, Alexandru Bolfa, a stat de vorbă la Ultimul Sunet cu părinți și copii de la școala primară Grigore Vieru și liceul Petru Zadnipru de la Chișinău.
Mă numesc Vlad Botnare și am absolvit clasa 1-a.
Și
îți
place la școală?
Da.
Hai să te termin cu mine.
Da, vă arăt ce vrei să faci.
Să mă odihnesc la tabără.
Pe care literă care o trecea copilul, trecea și prin sufletele noastre. Adică avem aceleași emoții ca și copilul. Aveam impresia că suntem școlari și suntem pe băncile școlii și la anul viitor vom trece în următoarea clasă, clasa a doua.
Ce clasă ești?
A patra.
De ce așa tristă ești?
Am întârziat.
Are medie de 9,75 și pentru asta lăsa avea diplomă.
Dar ce e pentru un părinte un an școlar?
Stres, da, stres. Trebuie să faci temele, să-l ajuți în fiecare țară, să-l verifici, să când ai doi elevi, stresul e dublu.
Copil la școală asta nu înseamnă că, oh, gata, am scăpat, toată ziua copilul și sau sara, faci teme și nu, asta
după
e
lecție, să-l verifici.
Implicare totală.
Implicare totală. Și când au copii vacanță, avem și noi vacanță.
Eu sunt clasă 6.
A ce foaie ai mână?
Eu medie generală și diplomă. Diplomă pentru că antrenat eminent. Am învățat foarte multe lucruri noi, am făcut mulți prieteni noi și, nu știu, să mă duc la mare, la tabăr, la bunici.
Cum ți s-a părut anul?
Normal.
Aveți examen?
Da.
Ce gânduri ai?
Emoții.
Și urmezi de aceeași liceu sau pleci?
Nu, plec deci. Vreau să fiu polițist.
Vreau să fiu polițist?
La 12 și am terminat-o. Camerele cam stresează elevii, dar vom vedea. Ne-am descurcat. Vreau să continui studiile, adică în calitate de arhitector.
Corect să vă pună camera?
Eu cred că nu. Știți că au mai fost și oameni și deputații și este anul au susținut examen fără. Bine să fie așa că dacă susțin ei, susțin și eu. Nu e problemă. Dacă susțin și bacalaureatul, examen de bacalaureat de la început să-l susții cu cameri, îl susținem și noi fără probleme. Dar dacă ei stau pur și simplu în fotolii moi și noi ședem și dăm sub cameri și sub supravegheri, asta e altă treabă deja. La drept. Adică să mă lupt cu toate astea.
Este un pic emoții, frică, dar consider că ar trebui să nu ne facem atâtea griji și doar să învățăm și să ne bazăm pe cunoștințele noastre. Planuri de viitor? Vreau să merg peste hotare să studiez, dar sper că voi reveni înapoi și voi fi unul din specialiștii buni care se reîntorc și lucrează la noi.
Părinți și copii de la Chișinău vorbindu-l lui Alexandru Bolfa la Ultimul Sunet. Pentru noul guvern Leancă, astăzi a fost primul sunet, adică ziua investirii în funcție după votul acordat de Parlament noaptea trecută. Într-un interviu matinal cu Diana Răileanu, analistul Vlad Spânu, care locuiește la Washington, a salutat acest deznodământ al crizei politice.
Noi trebuie să ne uităm la ce s-a întâmplat în Republica Moldova din trei perspective. Faptul că a fost votat un nou guvern este bine sau rău pentru, unul, bunăstarea populației, adică creșterea nivelului real de viață. A doilea perspectivă este procesul de apropiere de standardele europene. Și a treilea, cum soluționăm noi problemele cheie, ce sunt de securitatea statului. Și mă refer la soluționarea conflictului de ministru între Republica Moldova și Rusia. Și din toate aceste trei considerente, cred că balanța ar trebui să încline spre pozitiv, spre bine, deoarece, în primul rând, este o continuitate a fostelor guverne, după 2010 încoace, care, de bine de rău, au arătat vectorul dezvoltării Republicii Moldova. Altă întrebare este cum s-a realizat această dezvoltare și aici este, de fapt, o discuție care merită atenție.
Domnule Spână, totuși acești câțiva ani cât la guvernare au fost și mai sunt partide democrate, liberal-democrate, Republica Moldova a fost zguduită și de mai multe crize politice. În ce măsură imaginea țării a fost afectată?
Eu cred că orice instabilitate în cadrul unei țări este sau afectează imaginea din afară, dar și afectează mersul țării în în sensul dezvoltării, în sensul vieții cotidiene, normale. Din păcate, din afară, cum văd eu lucrurile, este că dacă din 2001 până în 2009 a fost la guvernare un partid comunist care monopolizase puterea în stat și monopolizase business-ul care s-a aflat pe lângă putere. Acum, după 2009-2010, s-a stricat acel monopol și au apărut o concurență foarte dură între mai mulți actori, inclusiv între fosta guvernare, fostul business care s-a aflat pe la guvernare și noi actori politici care au creat, de fapt, această criză politică din ultimii 2 ani de zile, care a afectat populația din interior și a afectat imaginea țării în general.
Și acum vă întreb, guvernul care a fost votat e un guvern pentru care s-a negociat la limită. Ce șanse sunt acum ca acest guvern să împace pe toată lumea?
Eu cred că nu este o deosebire radicală de precedentele guverne, deoarece cu mici excepții au rămas aceiași actori politici. Iarăși revenim la întrebarea cum se va reflecta acțiunile noului guvern sau politicile noului guvern față de acele 3 puncte care le-am pus inițial. Bunăstarea populației, de exemplu, și creșterea nivelului de trai. Din discuțiile pe care le am eu sporadice, reiese că lumea s-a așteptat foarte mult de la aceste guverne după 2009, după 2010. Și s-au dezamăgit. Întrebarea este de ce s-au dezamăgit. Și lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt destul de limpide. Deci asta e o situație creată din cauza că se monopolizează business-urile în jurul puterii și atunci cei care beneficiază de influența factorului politic încearcă prin instituțiile statului să marginalizeze acele business-uri care sunt profitabile și care le fac concurență. Și atunci, în linii mari, veniturile la buget sunt mai puține decât ar fi fost cazul, cum sunt în țările, de exemplu, din mai la vest de Republica Moldova, cele care au intrat în Uniunea Europeană, unde astfel de acțiuni din partea business-ului și politicilor nu este permis, deoarece acolo legea este lege și sistemul judecătoresc lucrează, funcționează de bine de rău.
Domnule Spânădar, în ce măsură insistențele partenerilor occidentali au avut un rol de jucat în votarea guvernului?
Eu cred că un factor foarte important, deoarece Republica Moldova vrea să integreze în Uniunea Europeană. Partenerii străini vor să aibă în Republica Moldova ca și în orice altă țară. Vor să vadă un partener stabil, previzibil, care îmbrățișează legea ca un element suprem în societate, care conduce cu restul proceselor. Republica Moldova, în ultimii câțiva ani, din păcate, spre regretul meu și regretul multor altora, s-a dovedit a nu fi așa. Instituțiile statului sunt folosite în interesul unor grupări mici, partide politice. Și asta se vede din afară, se vede din interior. Lumea e dezamăgită din interior și este dezamăgită și în afară.
Analistul Vlad Spânu a fost intervievat de Diana Răileanu azi dimineață la emisiunea Moldova la ora 7. Votul pentru guvernul Leancă a fost analizat astăzi de cel puțin un ziar din România, după cum aflăm din revista Presiei Românești alcătuită de Tania Radu.
Modul în care a decurs ieri votul pentru noul guvern de la Chișinău este prezentat într-o analiză semnată de Cristian Câmpeanu în România Liberă. Jurnalistul insistă pe senzația de muche de cuțit, care nu a lipsit în niciuna dintre etapele procedurii parlamentare. De dimineață se semnase un acord pentru o nouă coaliție formată din Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și o grupare desprinsă din Partidul Liberal. Cu toate acestea, după amiază, votul Parlamentului întârzia, semn că încă nu exista majoritate în favoarea desemnării lui Iurie Leancă drept prim-ministru. Suspansul a fost depășit, dar Cristian Câmpeanu se întreabă, cităm, cum s-a ajuns aici, cum a ajuns Filat să se împace cu dușmanul de acum câteva luni, Plahotniuc, cum a ajuns să fie rupt Partidul Liberal. Dar aceasta, spune comentatorul, e o poveste atât de întortocheată și de bizantină, încât ar merita mai mult decât o relatare jurnalistică. Am citat. Sunt enumerate în articol condițiile puse la negociere. Vlad Plahotniuc, până mai ieri personaj nefrecventabil, primește Ministerul Transporturilor, cel mai bogat minister din Guvernul Republicii Moldova, spune comentatorul. O a doua condiție pusă de democrație a fost să le revină funcția de speaker, președinte al Parlamentului, pentru Igor Corman. Practic, dacă acesta ar fi fost respins la vot, înțelegerea cădea, spune România Liberă. Dacă guvernul Leancă nu trecea, Moldova nu mai avea nicio șansă să semneze în noiembrie la Vilnius acordul de asociere la Uniunea Europeană. Votul a fost, deci, amprenta unei disperări sau a maximei urgențe, mai scrie Cristian Câmpeanu. De aceeași părere este și analistul politic Dan Dungaciu, citat în acest articol din România Liberă, unde este citat în extenso și apelul europarlamentarului român Monica Macovei, făcut cu o zi înainte de vot către cei 100 de parlamentari moldoveni. Bucureștiul a reacționat la considerații foarte dure ale unui comisar european. Germanul Oettinger, comisar pentru energie, crede că Italia, România și Bulgaria sunt țări aproape neguvernabile. Ulterior, el a nuanțat și a scos Italia de pe listă. România a rămas și ministrul de externe român Titus Corlățean s-a arătat indignat și a cerut explicații publice. Ioana Ene comentează acest nou dosar pe site-ul ziare.com. În opinia ei, severitatea reprezentantului Uniunii Europene este îndreptățită. Câtă vreme vara trecută în România a avut loc un asalt asupra statului de drept, câtă vreme parlamentari penali sunt trimiși în judecată pe bandă rulantă, spune ea, iar un fost premier, când a ieșit din pușcărie, a fost aplaudat în picioare la congresul celui mai mare partid din România. Toate acestea le spune verde în față un neamț pe care, adaugă Ioana Ene, l-am exasperat așa cum am exasperat toată Europa civilizată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele României, Traian Băsescu, a rostit astăzi un discurs pe teme economice în care și-a exprimat regretul că în țara sa au eșuat prea multe privatizări, iar multe companii rămase de stat sunt ineficiente, relatează de la București Sabina Fati.
În România funcționează două tipuri de economii complet diferite, una de stat, în general neperformantă, și cealaltă privată, pe seama căreia se finanțează bugetul țării. Președintele Traian Băsescu a făcut distinția dintre cele două sectoare chiar mai brutal, spunând că cel privat este pregătit să intre în zona euro, în vreme ce sectorul de stat nu este suficient de competitiv pentru acest pas. Ce s-ar întâmpla cu căile ferate române dacă am fi în zona euro? S-a întrebat președintele român, răspunzând imediat că ar fi un dezastru. Altfel spus, dacă toate costurile și calculele s-ar face în euro, companiile românești de stat ar fi pierdute pentru că nu funcționează într-un mediu cu adevărat competitiv, pentru că cel mai adesea sunt conduse de manageri selectați pe criterii politice, pentru că multe dintre contractele cu mediul privat se fac preferențial în funcție de clienții politici ai partidelor aflate la putere. Toate acestea sunt motive care îl fac pe șeful statului român să militeze pentru privatizare, numai că tot el recunoaște că sunt deja prea multe privatizări ratate. Un studiu făcut acum câțiva ani scoate în evidență că ABAS, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cheltuie anual peste 50 de milioane de euro pentru gestionarea privatizărilor eșuate. Președintele român își dă seama că economia românească merge încă pe sârmă, dar în același timp propune un nou termen pentru aderarea țării la zona euro, 2017-2018, o întârziere de 2-3 ani față de ținta anterioară pe care România și-o asumase înaintea crizei economice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului specializat în învățământ, Făclia.
De obicei, pe cei mai buni învățători noi îi comparăm cu niște apostoli, munca lor nobilă e numit apostolat pedagogic. Însă sacrificiul lor e apreciat de conducerea Republicii Moldova ca oricare altă muncă. Judecând după această atitudine, înțelegi că e o simplă frază, cum că viitorul nostru depinde de școală, de pedagog. Subsemnatul în rubrica tradițională O picătură de cerneală publică editorialul Virtute pedagogică versus păunismul funcționăresc, ca și multă altă lume, și Făclia e indignată de indiferența Ministerului Educației, care nu acordă nicio atenție cadrelor didactice. Pe miniștri nu îi prea interesează apostolatul pedagogic, miniștrii de obicei uită să stimuleze moral corpul didactic al Republicii, foarte rar ei înaintează pedagogii la înalte distincții de stat. În numărul de mâine, Făclia îndeamnă cititorii să susțină inițiativa lansată de Ion Druță de a sepa o fântână lângă monumentul Lumânarea Recunoștinței, de lângă Soroca, pe care să o numim în viitor Fântâna Profesorului.
Cu temele săptămânalului Făclia ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru Punct și de la capăt, consacrate ambele instalării noului guvern leancă. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa.